Blaðsíða 18. Kafli 6. Spegill. Ég rölt húsið. Ég leiður. Litlu greyin. Ég ætlaði ekki að hræða þau. Það erindi á ég við aðra. Og þeir mega vara sig. Ég veit. Ég veit að ég á réttum stað. Einhver staðar í þessu húsi býr sá seki, sá sem fær að borga fyrir syndir feðra sinna. Ég ekki lengur leiður, ég reiður, ég bálreiður.